Metropoli foralean, Iruña kalezkale.
Iruña kalezkale, metropoli foraletik ibiltzea gustatzen zaigu, hurbiletik txikitik haundira hitz egitea. Iruñeko zerumarra, eskailaina aldatzen ari diren salestarren dorreak gora eta gora egiten ari dira, eraikuntza hauek urrutitik ikusten aldira dagoeneko. Vicente Taberna, arkitektoa eta irigintza adituarekin solastuko gara gaiaz, egunon.
Egunon, bai.
Vicente, aurrekoan badakizu, oporrak eta egun batzuk izan ditugu paseoan ibiltzeko, eta, bueno, medialuna inguru horretan, eta gauez eta paseoan, garabietako, salestarren dorreetako, garabietako argiak ikusi nituen, eta garabiak, Franco, ez dakit, dozena erdi bat, eta hori, argiak, argi gorriak ikusi daitezkeen, baino oso urrutitik, mendilorritik esate baterako, pensatzen dut txantreatik, eta arrotxapeatik, eta zabalgunetik, eta hainbat okitatik ikusgai direla, monstruo batzuk ematen dute garabi horiek.
Bai, pieza undiak dira, eta garabiekin batera, altxatu diren egiturak ere nabarmen ageri dira. Eta azkeneko boladan uholdeak izan direla eta uholdeen inguruan ibili izan direnak imaginatzen dut ikusi zaren dituztela.
Aizu, ziztu bizian altxatzen ari dira, ala iruditzen zain niri behintzat?
Bueno, urte franko badira, onartu zirenetik, baina bai, behin hasita eta hasiak dira eraikitzen, eraikuntza nahiko lasterra izaten da.
Eraikin altu horien kontra hitz egin da, hainbat bazterretan, zuri zer iruditzen zaizkizu eraikuntza hauek, ez dakit, hor zabalgunean egin dira, oso altuak dira, ez dakit, inguru hori ezote duten apurtzen, ez da?
Ba, niri etzaizkit egokiak iruditzen, eta badira arrazoi franko hori baiestatzeko hori erratzeko. Haunitzitz egiten da, eta berriki berria periodikoan edo Etxartek ere hitz egiten zuen horretaz, nunbait nagusitu da siluetaren, soslaiaren aldaketa galera nagusi bezala. Hori galera bat da, garrantzitsua da ikuste, baina badira bertze galera batzuek ere. Edo iberak aipatzen zuen berari min gehiago egin izan diola, izugarri gutxi, agitz gutxi aipatzen den kontu batek. Eta da, salestarrak desagertu direla. Eta salestarrek hor zeudenean irian presentzia garrantzitsua zuten, eta zenbait, gure azkeneko urteetako zenbait unetan, garrantzi erabat beresia izan dute, baitere euskarazko jarduerak, jarduera labait, aurrerakoiak diren zenbait kontu egin ahal izateko bertan. Ez hori bakarra, bere jarduera propio ere, baina hori desagertu izana galera garrantzitsua da.
Nigo goan dut behintzat, txikitan futbola, boskos lehiaketak ikustera ere, joan izana, zinema bertan ikusteko parada geneukan, baita jolasean ibiltzeko, ez da? Bueno, siluetaz hitz egiten dugu, behin berriro, baino irigintzaren, ez dakit zure ikuspegitik, zer gehiago, esan genezake?
Bueno, nik uste dut duen kalte nagusiena dela nolabait iruzur batean edo perbersio batean oinarritzen direla. Hori uste dut dela kontu kaltegarriena. Zenbaitek diote, silueta da hiriaren ikuspuntua, hiruaren ikuspegia barkatu. Hiriaren irudia. Eta horrek garrantzia badu. Noski, edo iberak aipatzen du aldatu daiteke, eta segurazki interesgarria izan daiteke aldatzea, baina gehitzen du akaberan, baina ez horrela. Nik ere horretan adostasuna emanen nioke. Bertze kontu hori da niretzat kaltegarriena. Bada bertze berriki irakurri dudan, baina aspaldikoa den, noen dela irurte badituen, ez, bost urte badituen testu bat, Iruñeko arkitekto hon batena Maita Pestegia izenekoa bera, eta honek kontatzen du bere testu honetan, lehenbiziko bera ez dela ez eraikin altuen edo etxe irlen aldeko, erratzen duena da tokian tokiko. Kontua hemen ez da eraikin altuak egin behar diren edo bajoak egin behar diren, baizikan eta tokionetarako zer da egin behar dena. Tokionetan egoki alda hau egitea, eta gauza nabarmena da, erantzun nabarmena da, ezetz. Eta berak ere gehitzen du, eta nik hau azpimarratuko nuke, berak ez ditu hitz hauek erabiltzen, nik bai perversioa erabiliko nuke, edo gaiztakeria ere erabiliko nuke, edo iruzurra erabiliko nuke, eta da, horren arrazoia da behar baino gehiagoko trinkotasuna, eraikigarritasuna dutela. Eta zergatik dute hainbertze eraikigarritasun, hainbertze trinkotasun, nunbait norbaitek uste zuen salestarrek salbatu behar genituela. Ez dut uste horren beharrik bazenik. Eta Maitek berak ere erantzuten du hori ez da zuzena. Inongo asmo ona ezin da jarri onura publikoaren gainetik. Hori zokoratuz ezin da egin bertze zerbait hiriaren kalte dena. Hirian egin behar dena da beretzat egokia dena, eta noski pensatu behar da egiten ari garen hori bideragarria den edo ez. Baina ja beti gure hirietan egiten duguna bideragarria da bertan egokia egiten badugu. Ez desegokia dena egiten denean.
Aizu, begiratu dezagun bertatik bertara, ez da? Perspektiba apur batekin eta apur batean urrutitik begiratzen ari gara dorre horiek, baino esate baterako, zenbaterainoko altuera daukate, zenbat solairu eginen dituzte bertan, zenbat dorre eginen dituzte?
Jatorrian, lehendabiziko proposamenean, altuenak 17-18 altuera zituen. Bekoa gehi 17-18. Eta honen aurreko legegintzaldian, kendu zitzaizkion altuenei irulau altuera. Baina altuenak 14 altura dituzte. Bistan da, hori ere neurriz kanpokoa dela. Tipologia bera ere tokirako desegokia da. Eta kontuan izan, inguruko eraikin jadenak 4 edo 5 alturakoak direla. 4 edo 5 alturatik, 14 alturatara, pentsatzekoa da aldea izugarria dela. Badira gainera, aspaldiko nolabait burutapenak, hiria egiten dugunetik, lehendabiziko arauetako bat izaten zen zenbateko altura eraikinak, eta erantzuna izaten zen kalearen zabaleraren araberakoa. Horretik gure zabalgunean kale batzuen zabalera kontuan izan eta 4 altura egiten dira, eta bertze batzuek kale zabalxeagoak dituztenak, Carlos Hirugarrena eman dezagun, 5 altura. 5tik 14ra ez da neurririk.
Aizu, eta zer nolakoak dira etxe horiek barruan sartuta? Zabalak dira, handiak dira, txikiak eta handiak eta erdi neurrikoak.
Imaginatzen dut, ez moment unean unekoak merkatuak eskatzen duena. Handiak, altuak, pentsatzen dut badirela azalera handikoak, baina baliteke azalera txikiagokoak ere izatea. Eta baina hori proiektu egile bakoitzak zehazten aldu. Hau da, arauak agintzen diona da, zenbateko aurrealdea, zenbateko sakonera eta zenbateko altura. Eta hoien neurrian egokia momentu bakoitzean gehien salduko dena, hobekien salduko dena kontuan izanta eginen dute segurazki.
Aizu, saldu aipatzen duzu, baina saldu bereziki garesti, ez da, ez dira merkeak etxe horiek.
Ez, zabalgunea da hiriko zentroa eta hori da hiriko tokiri garestiena. Datu guztietan, beti neurketa guztietan, ala agertzen da, eta azkeneko urte hauetan zenbait eraikin egiten ari gara zabalgunean, eta horiek neurri, orain arteko neurri guztia gain dituzte. Hori hori bezain garestirik ez da Iruñean.
Aizu, eta sotoan zer egin nahi dute? Hortxe, bueno, kalean, kaletik oso gertu dauden soto horietan, bajerak edo?
Bai, bai, hori eginen da. Ba, bada baita ere, hasieratik, eraikin publiko bat. Eraikin publiko hori neurri batean adostua dago, doala ageri da, izan daitekela auzoko ziniboksa deitzen dena, hau da kultur zentroa. Irula, ez dakitzen bat metro dituen, zehazki 3-4 mila metro ditu. Eta hori ere bada, hori bada, bada baita ere merkatalgune koskor bat, ertain bat, ero beko oinetan egin daiteken guztia izanen da. Beteko balira ongi, hau da, jarduerak baleude ongi, ez dakit izanen diren, ze horretan ere arazoak izaten ari gara gaur egun gure hirietan.
Aizu, eta gentrifikazioa, sarritan aipatzen den fenomenoa, ez da? Gero eta gertuago alde zarretik, eta horrelako eraikuntzak, eta horrelako, nola esan, fenomeno horrekin lotuta dauden pertsonak edo interesak.
Bueno, a ber, garestienak, garestien ordaindu ditzaketenak erosiko dituzte. Gure hirietan ere gertatzen ari da, hau merkatu librea ere bada neurri handi batean, gertatzen ari da prezioen arabera norberaren erosal gaitasunaren arabera toki batzuek edo besteak okupatzen direla. Gentrifikazioa funtzean hori da.
Vicente Taberna, Iruñeko eskailainaz, zeru marraz gaur solasean, bereziki salestarren dorreen inguruan. Mila esker uniz gurekin izateagatik, Taberna jauna arkitektoa eta hirigintza ditua. Agur.
Agur, eta hurrengo arte bai.